A 21-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină. O citim astăzi în Psalmul 39, primele 5 versete, pagina în Biblie 575. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit, și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia, și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Amin. Iubiți frați și surori, haideți să continuăm să învățăm frumosul cuvânt al lui Dumnezeu, care nu ne lasă în întuneric nici cu privire la ce trebuie să fie casele noastre, cum trebuie să fie casa noastră, familia noastră. În lecțiunea precedentă, a 20-a, în cadrul acesta sau ciclul acesta special al comunicațiilor în familie, una din cheile unității familiei, am putut să urmărim arta ascultării în comunicații. Ca soțul și soția să aibă o legătură trainică, ei trebuie să dialogueze tot timpul. Adică nu înseamnă că să nu se mai oprească din vorbit. Dar ei trebuie să aibă un dialog permanent. Acest dialog noi îl numim procesul comunicațiilor în familie. Când dialoguează, când comunică, practic, ei au un mesaj. Iar calitatea acestui mesaj, greutatea lui de asemenea, are întotdeauna înglobată structural estetica sa în trei componente distincte, și anume, va fi conținutul care îl comunici, va fi tonul vocii folosit în această comunicație și, de asemenea, de bună înțelegerea mesajului va depinde comunicația neverbală, expresia feței tale. Ce spune ea când tu vorbești soției tale, soțului tău, copilului tău? Expresia corpului, gestica, privirile ochilor. Se falimentează de multe ori în comunicații pentru că nu se ascultă ce se comunică între soț și soție. Soțul nu ascultă ce spune soția și pentru că își cam dă seama despre ce o să fie vorba, are deja un răspuns pregătit mai dinainte și fiind având răspunsul pregătit, nu mai aude ce ei se comunică. În felul acesta nu poate să mai primească informații noi în problema ce urmează să se discute. Și ca să se evite tot felul de lucruri care împiedică comunicațiile, este bine în procesul acestei legături dialogice între soț și soție să existe claritate, să existe stilul acesta de întrebare și răspuns, acolo unde nu s-a înțeles, trebuie să existe răbdare și înțelepciune. Având în vedere faptul că ascultarea este capitală în procesul comunicațiilor, Iisus Hristos, când a dat acea faimoasă pildă a semănătorului și ne-a arătat că la același mesaj, la aceeași sămânță, spus aceluiași public, se vor distinge patru categorii speciale, Iisus n-a uitat să spună în Luca 8:18, luați seama dar la felul cum ascultați, pentru că de asta se va depinde și se va vedea rezultatul. Felul cum asculți. Astăzi vom urmări prin Harul lui Dumnezeu ultima lecție despre comunicații, urmând ca apoi, prin bunăvoința Domnului și a noastră, să prezint două lecții speciale despre infidelitatea în familia de astăzi, așa cum apare, ea prezentat în cuvântul Domnului și cum trebuie să fie reacția celui credincios. Deci două lecții speciale despre infidelitatea în familie, începând din miercurea viitoare. Astăzi, în ultima lecție despre comunicații, vom vorbi despre comunicația ca legământ. Deci vom privi comunicația ca legământ. Acesta este titlul lecției. Frați și surori, stimați ascultători, voi prieteni care urmăriți pe casete aceste studii biblice, trebuie să ne dăm seama și să recunoaștem că fiecare suntem diferiți. Fiecare avem stilul nostru de a vorbi, stilul nostru de a fi. Fiecare familie este diferită de cealaltă. În fiecare familie, soțul și soția au dezvoltat un anumit vocabular și nu tot ce vorbește un soț și o soție într-o familie este identic, chiar dacă se vor folosi aceleași cuvinte în altă familie. Pentru că soții între ei dezvoltă un principiu de comunicații care le este tipic și caracteristic lor. Dacă te uiți la soția ta într-un anumit fel, ea te înțelege. Dacă te uiți la soțul tău într-un anumit fel, el înțelege ce vrei să-i comunici, pentru că între voi, în procesul dialogului, a comunicațiilor, s-a format ceva specific. Având în vedere faptul că este deosebire între noi ca familii, deosebire între soț, deosebire între soții, pentru o mai bună reușită în legătura dintre soț și soție, în acest proces al comunicațiilor, care este zilnic, trebuie să se adopte din partea noastră fiecăruia și să adoptăm la specificul familiei pe care o avem comunicația ca un legământ. Să existe între mine și soția mea un legământ de felul cum vom comunica la oaltă. Să existe între tine și soția ta, între tine și soțul tău, o înțelegere, o declarație comună, dacă vreți, care va marca felul în care voi veți vorbi în casă, felul în care veți dialoga în casă, felul în care veți comunica în casă. Astfel, frați și surori, și în special mă adresez la soți, la soții, în primul și în primul rând, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, când luăm comunicațiile ca legământ, trebuie să înțelegem și amândoi, eu ca soț, soția mea ca soție, trebuie să recunoaștem amândoi că cel rău nu dorește binele nostru. Și atunci eu voi face un legământ cu soția, întotdeauna voi vorbi în defavoarea celui rău, întotdeauna vom comunica în defavoarea lui. Cuvântul Domnului în Psalmul 39, versetul 1, ascultați-l ce spune. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu ce? Cu limba. Iar ai afumat mâncarea. Las că așa trebuie, că ștoi întârziat. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Nu se placă celui rău să mă lase în pace, nici să te lase în pace. Nu se placă deloc. Și atunci, eu voi face un legământ cu soția. Uite care este legământul între noi doi în procesul comunicațiilor. Vom vorbi întotdeauna conștienți de faptul că este cel rău care urmărește să ne destabilizeze, să ne strice unitatea casei noastre. Și atunci, voi vorbi cu soția și soția va vorbi cu mine, vei vorbi cu soția ta și soția ta va vorbi cu tine, conform recomandării pe care Sfântul Apostol Pavel ne-o face, de exemplu, în Roman 14 cu 19, când spune: așadar,
să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. La Roman 12:18, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace, nu numai cu toți oamenii. Pe mine mă surprind acei oameni, mă surprind acele familii, mă surprind acei păstori, care ei sunt foarte buni prieteni cu păstorii din Australia, dar cu ăștia de aici n-au nicio legătură. Sunt foarte buni prieteni cu oameni din biserica din Chicago, dar aici n-au niciun prieten. Aici n-au niciun prieten. Mă surprinde faptul să poți să fii prieten cu vecinii și să nu fii prieten cu soția ta, cu soțul tău, să nu poți trăi în pace cu soțul tău, cu soția ta. Cuvântul Domnului spune, urmăriți pacea, dacă este cu putință, tu cât atârnă de voi, trăiți în pace. Și în primul rând trebuie să trăiești în pace cu cel din casa ta, cu soțul, cu soția. Ce rău, tocmai acest lucru nu-l va vrea, ca tu să ai pace. De aceea, pentru că eu știu că cel rău mă urmărește tot timpul, pentru că știi că cel rău urmărește pe soția ta, pe soțul tău, voi face legământ cu soția mea, vei face legământ cu soția ta, vei face legământ cu soțul tău. Amândoi să comunicăm de așa manieră încât în comunicația noastră să urmărim pacea ca să stricăm lucrurile celui rău. Iisus Hristos spune, dar Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească lucrările diavolului. Și Iisus Hristos a spus, lucrările pe care le fac eu și voi trebuie să le faceți. Și soțul și soția este chemată să lucreze, sunt chemați să lucreze ca Domnul Iisus Hristos, să nimicească planurile celui rău. Și în acest proces, de asemenea, trebuie să observăm când și în ce împrejurare diavolul este mai aproape de pașii noștri. Pentru că nu întotdeauna va avea aceeași intensitate cu care ne va urmări ca să destabilizeze relația dintre soț și soție, nu. De exemplu, la Luca, capitolul 4, cu versetul 13, chiar și în activitatea Domnului Iisus Hristos, este certificat și este spus clar, zice, după ce diavolul l-a ispitit în toate felurile, a plecat de la el, cum spune cu Sfânta Scriptură? Până la o vreme. Deci l-a lăsat puțin liber. Așa face și în casa noastră. Vor fi momente când ni se va părea că suntem mai liberi, putem să vorbim mai frumos, să avem cuvinte de dragoste pentru soție, soțiile au cuvinte frumoase despre soții lor, au descoperit că sunt inteligenți, ori aproape inteligenți, ei au descoperit că și ele sunt frumoase și foarte bune, bucătărese, foarte simpatice soții. Când vin descoperiri de felul acesta, măcar că ar trebui să fie în fiecare zi, ne cam dăm seama că avem un moment de liniște din partea celui rău, ne-a lăsat pentru o vreme. Dar pentru că știm că ne urmărește tot timpul, în ultimă instanță, ca să găsească momentul când să ne lovească din nou, și când găsește momentul? Când ceva te-a deranjat, când ceva nu ți-a mai convenit, când vorba cu care soția ți-a spus un lucru și a încercat să te corecteze, ți s-a părut că a fost exagerată, când cuvintele care ți le-a spus soțul, ca să te ajute, ți s-au părut că au fost prea înțepate, atunci și el prinde prilejul. Prinde prilejul ca relația dintre soț și soție să fie acutizată, să fie deranjată. De aceea, frați și surori, fiecare în casa lui, el își cunoaște soția, soția își cunoaște soțul, așa să gândească și să conceapă ca în acest proces care este zilnic al dialogului dintre noi în familie, să urmărim, să-l destabilizăm noi pe cel rău, nu el pe noi. În al doilea rând, în legământul care îl vom face în casele noastre, vom comunica împreună conștienți că oricând dialogul nostru poate fi oprit. Și de aceea ne vom grăbi să comunicăm. Oricând dialogul nostru poate să fie oprit, și poate pentru totdeauna. David spune aici în versetul 45 din Psalmul 39, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Dacă ai ceva să-i spui frumos soției, grăbește-te și spune.
Pentru că poate veni momentul acela să nu mai ai niciun dialog cu soția.
Dacă ai ceva de comunicat cu soțul tău, și eu cred că trebuie să ai ceva de comunicat cu soțul tău, grăbește-te de-i spune. Grăbește-te de-i spune. David, de exemplu, spune în 1 Samuel 20 cu versetul 3, foarte conștient, zice, viu este Domnul și viu este sufletul meu, că între mine și groapă nu este decât câți kilometri?
Un pas. Un pas.
Stai lângă soție și ți se poate opri dialogul într-un moment. Stai lângă soț și ți se poate opri dialogul într-un moment. Se poate curma dialogul acesta.
De aceea, tot ce este bun, tot ce este ziditor, tot ce este vrednic de cinste, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot ce este vrednic de înălțat în casa ta, în viața soțului tău, în viața soției tale, grăbește de expune, comunică lucrul acesta, faceți legământ. Faceți legământ cu soția ta, cu soțul tău. Să știți, să comunicați că dialogul poate fi oprit. Or, dacă nu e oprit pentru totdeauna, poate să fie un dialog care să se încadreze în ceea ce spune Apostolul Pavel la Efeseni 4:26. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Când dialoghezi la mânie, ce se întâmplă? Mai este plăcută comunicația aceea în casă, în familie? Nu cred. În momentul acela păcătuiești. În momentul acela păcătuiesc. Iar când dialoghezi asemenea în casă, nu uita. Nu știu de ce, de foarte multe ori soții cad în această ispită și în această greșeală de gândire, li se pare că în partenerul lor de viață, soția sau soțul, li se pare că au găsesc un dușman. Și dacă își spun ceva, nu găsesc suficiente motive să se creadă unul pe celălalt. Parcă văd un dușman în el. Dar nu este așa. Pentru că soția mea nu este dușmanul meu. Este ajutorul meu potrivit. Este darul meu din partea lui Dumnezeu. Cine găsește o soție credincioasă este un dar de la Domnul, spune cuvântul Domnului. De ce să văd în soție un dușman? De ce să vezi în soțul tău un dușman? Dimpotrivă, în casă Dumnezeu așa ne-a rânduit și așa ne-a pus lucrurile la oaltă încât ne-a spus izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Deci trebuie să fie o relație în permanență în care să vezi binecuvântare în casa ta. Așa că, spune în Eclesiastul, de exemplu, 3:22, am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Câte tragedii de felul acesta nu s-au întâmplat. I-auzi pe soți acum singuri. A rămas soțul singur, ori a rămas soția singură. Ei, dacă ar mai trăi gicuțul meu acum, cum i-aș spune eu? Așa? Dar a trăit. De cine i-a spus? Ei, dacă ar fi acum floricica mea, cum aș vorbi eu cu ea? Regretele acestea tardive nu și-au niciun rost. Dimpotrivă, sunt de natură să te chinuiască, să-ți chinuiască sufletul, să-ți chinuiască existența. Dumnezeu nu ne-a chemat la o viață de chin. Dumnezeu ne-a chemat la o viață de bucurie, la o viață de părtășie. Și cât de frumos este să împărtășești bucuria cu soțul tău, cu soția ta, cât de ziditor este și cât de mult ajutor primești să împărtășești necazul cu soția ta, cu soțul tău. Acesta este procesul comunicațiilor. Nu mai găsești suport în nimeni, în cine găsești întotdeauna suport? În soț, în soție. Poate nu mai ai niciun prieten, ai ajuns într-o stare în această extremă, în cine mai ai un prieten? În soțul tău sau în soția ta? Nu poți să spui, Ilie n-a avut nici acest har. Vedeți? Dacă el n-a fost căsătorit, de exemplu, dacă n-a fost căsătorit, de exemplu, când a ajuns la probleme, n-a avut cu cine să comunice. Și de aceea
a fost așa de plângăreț și a zis: nu mai ești niciunul care să împărtășești. Dacă avea o soție lângă el, îl mai ridica puțin. Tocmai de aceea în istorie se spune despre Martin Luther că atunci când și-a pierdut toată speranța, toată nădejdea, când a ajuns la concluzia că reforma pe care a făcut-o o să fie dată peste cap de contrareforma născocită de Biserica Romano-Catolică, de faptul că împotriva lui s-a ridicat regele Carol V-ul al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, cum era numit pe vremea aceea, așa spune în istorie, a fost soția aceea care l-a ridicat. Când s-a dus înaintea lui, îmbrăcată în negru, și a spus: a murit Dumnezeul lui Luther. De-aia te-ai îmbrăcat în negru, de-aia. A fost așa de mișcat de acest dialog al lui cu soția, un dialog care a infuzat în el speranță, a infuzat în el gândul biruinței. L-a ridicat din nou în poziția aceea să se vadă că este om al lui Dumnezeu. Toți au fost împotrivă. Și când a primit acest mesaj în acest proces comunicativ din partea soției, a rămas de asemenea celebru în istorie, pentru că el a zis: acum mă duc la Worms și voi sta în fața dietei din Worms, care va fi prezidată de reprezentantul papei și de însuși Maria sa Carol V-ul al Spaniei. Și a făcut această afirmație când a zis: chiar dacă numărul dracilor vor fi acolo mai mare decât numărul țiglelor de pe acoperișul castelor din Worms, mă duc și voi avea biruință în numele lui Dumnezeu. Cine l-a inspirat? L-a inspirat soția. Pentru că a știut să-i comunice. A știut să comunice cu el, a știut să vorbească cu el, a știut să-l determine din nou, să vadă că nu este părăsit, are un suport. Dacă cei de afară l-au părăsit, suportul tău este soția ta, este soțul tău. Nu este dușmanul tău soțul, nu este dușmanul tău soția. Și de aceea vei comunica de așa manieră, vei face acest legământ cu soția ta, vei face acest legământ cu soțul tău, gândind amândoi că dialogul vostru poate fi curmat la un moment dat. Vă poate fi fără rost la un moment dat. Și de aceea tot ce este bun veți vorbi astăzi, acum. În al treilea rând, frați și surori, în acest proces comunicativ dintre soț și soție, în care cei doi vor considera să facă un legământ între ei de felul cum se comunice, ei vor face un legământ prin care vor spune: nu vom avea un dialog de rezolvare a problemelor sub imperiul emoțiilor. Mă întrebi ce vă spun? Este cel mai păcătos și ruinant să ai conversație cu soția când ești nervos, sub imperiul emoțiilor să ai dialogul, să ai comunicația. Este cel mai destructiv pentru casa ta să vorbești cu soțul tău și să rezolvi o problemă în procesul acesta de împărtășire a anecazului din casă, a comunicațiului din casă, atunci când ești cel mai jos, mai down, cum spun englezii. Sub imperiul emoțiilor nu se comunică. Ziceam: voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Am să stau mut în tăcere pentru că știu acum mânios că e cel rău înaintea mea, m-a umflat de mânie. Vezi că îi tremură obrazul, îi se bat dinții deolaltă. Nu vorbește atunci. Nu vorbește. Proverbe 29 cu versetul 11 spune foarte limpede în această privință și vai, 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 câți soți, câte soții nu comunică în asemenea împrejurări sub imperiul emoțiilor? Un om mânios, deci când este sub imperiul emoțiilor, stârnește certuri. Și un înfuriat face multe păcate. Proverbe 29 cu 22. Proverbe 29 cu 11. Nebunul își arată toată patima. Azi că-ți spun eu cum. Dar înțeleptul o stăpânește. Uite-te în casa ta, nu te uita în casa celui de lângă tine. Nu m-a chemat Dumnezeu să mă uit în primul rând în casa celui de lângă tine, să mă uit în casa mea în primul rând. Să văd eu cum vorbesc cu soția. În casa ta să vezi tu cum vorbești cu soția. Nu vorbești sub imperiul mâniei, sub imperiul emoțiilor. Nu comunici. Nu așa se rezolvă problemele. De asemenea, nu vorbești sub imperiul gândului de răzbunare. Poți să fii neîndreptățit de soțul tău, neîndreptățită de soțul tău. Poți să fii neîndreptățit de soția ta. Da, se întâmplă. Se întâmplă. Și să nu vă mire, frați și surori, să nu vă mire pe noastră care sunteți aici prezenți, pe noastră care sunteți ascultați pe casetă, pentru că foarte mulți au fost surprinși când m-au auzit vorbind atât de deschis. Cum să se întâmple între frați? Vai de mine, vai de noi. Nu vai de noi, că se întâmplă. Numai comuniști, între ei nu se întâmpla nimic. Nu știți că erau cei mai sfinți oameni de pe pământ, nimic nu se întâmpla între ei. Toate fără de legile le făcea, dar nimic nu se întâmpla. De aici nicio veste nu era dat afară, toate mergeau mai bine decât în pocăință, în comunism. N-ați văzut? Se întâmplă că trăiești în fire pământească, trăiești în carne încă, care n-a murit. Numai la venirea Domnului va fi schimbată, va fi înnoită. Și de ce se întâmplă multe câte vreme trăim în ea? Sub imperiul răzbunării nu comunici. Strângi din dinți, taci că e cel rău înaintea ta. Apostolul Pavel spune în Roman 12:19, vă răzbunați. Nu este răzbunarea voastră. A cui este răzbunarea? A Domnului. Dar nici nu te ruga la Domnul să răzbune pe soția ta, să răzbune pe soțul tău. Nu! Roagă-te Domnului să te ierte. Roagă-te Domnului să-ți ierte soția, roagă-te Domnului să-ți ierte soțul. Pentru că, frați și surori, hai să judecăm puțin. Așa cum zice profetul Isaia când ne invită, zice, veniți totuși să raționăm, să judecăm, să gândim puțin, zice Domnul. Ce spune Sfânta Scriptură? În Efeseni capitolul 5, în acel pasaj frumos spre biserică și spre relația între Iisus Hristos și biserică, relația între soț și soție, spune, cine își iubește soția, ce face în ultimă instanță? Se iubește pe sine. Dacă așa stau lucrurile, pune-o invers atunci și vezi că tot așa, tot în același loc ajungi. Dar cine se răzbună pe soția asta? Pe cine se răzbună? Te răzbun pe tine. Cine se răzbună pe soțul său? Se răzbună pe înșiși, pe soție. Dacă iubindu-l soț, iubindu-l soție, este ca și când îți iubești trupul tău, pe soțul, soția, e luat din trupul tău. Și dacă la momentul răzbunării ai comunicat, ți-ai dat drumul, au ieșit cuvinte murdare din gura ta, cum spune de asemenea în proverbe, că cine vorbește la mâine vorbește multe prostii, desigur că vei găsi suficiente resurse să te împaci la un moment dat, dar ia uite-te bine în ochii mei, uite bine la mine. Cum te uiți tu la soția aia pe care spui acum că o iubești așa de mult când ei ai zis, scuze-mi expresia, vacă? Cam cum stă lângă tine? Sau cât de drăgălașă mai poți fi cu soțul ăla căruia i-a zis, măgarule? N-am fost niciodată cuvinte în gestele la învomii, prima dată când le folosesc, dar... Apostol Pavel spune, vorbesc omenea și din pricina înțelegerii voastre. Să vedem în ce extremă se ajunge. Rămâne o traumă foarte adâncă. Este o traumă psihologică, este o traumă spirituală, este o traumă foarte adâncă. O cicatrice, dacă vrei. De aceea, nu trebuie să te apuci să-ți rezolvi problemele sub imperiul emoțiilor, gândului de răzbunare. În ultimă instanță, în al patrulea rând, vei comunica efectiv cu soțul, cu soția, vor comunica efectiv soții între ei în acest proces al comunicațiilor, când iau comunicațiile ca legământ. Vor face legământ și anume să nu mai readucă în discuția lor trecutul despre care au discutat odată. În prea multe case. Au discutat împreună, discuțiile au fost cam aprinse, au vorbit sub imperiul emoțiilor, n-au vrut să vegheze, așa cum zice David, voi veghea asupra limbii mele, asupra căilor mele, asupra cuvintelor mele. Au rămas, au lăsat urme adânci în comunicația lor. într-un fel sau altul au găsit resurse să stea de vorbă și au zis, gata, nu am rezolvat problema aceasta. Dar la următoarea falimentare în procesul relațiilor dintre soț și soție, tot așa ai fost, că ți-am spus eu și atunci când am discutat. Eu te întreb, ce demnitate mai ai tu ca soț? Ce demnitate mai ai tu ca soție? Ce demnitate mai avem noi ca oamenii lui Dumnezeu când nu putem să rezolvăm odată o problemă, nu putem să iertăm și odată ce am iertat să se încadreze acolo, cum a spus Domnul Dumnezeu? Tu m-ai chinuit cu păcatele tale, cum citeam duminică seara, dar eu ți le iert și nu mai aduc aminte de el. Tu tot timpul vrei să le scoți la soția ta, să le pui în față, fiecare dată când discuți, fă legământ să nu ai rezolvat o problemă, lasă-o rezolvată. Și dacă în procesul comunicației a intervenit altceva, rezolvă asta cu care ești confruntat acum. Vrei să-i aduci totdeauna soțului tău de fiecare dată să-i spui, mă, tot așa ai rămas de când te știu eu, n-ai fost în stare să bați un cui în perete. Cine are urechi de auzit să audă. Nu? Frați și surori, soți, soții, stați acasă de vorbă, faceți un legământ împreună, faceți o declarație solemnă. De ce mă Gorbaciov și Bush să facă declarații solemne? Suntem mai mari decât Gorbaciov și mai mari decât președintele Bush. Pentru că suntem regi și preoți. Suntem fii ai Dumnezeului celui viu. Și trebuie să avem demnitate mai mare decât oamenii de stat. Și în această declarație solemnă între mine și soția mea, între soț și soție, între soție și soț, să facem un legământ în procesul nostru comunicativ, problema care am rezolvat-o rămâne rezolvată. Rămâne rezolvată. Mai ales că ne gândim și la faptul, și la faptul că viața pe care o trăim, cum bine știm, viața este un ecou. Un ecou. Cum am făcut, așa mi se va face. Culegi și trăiești astăzi ecou a ceea ce ai făcut ieri. Dacă ai știut ieri în relația cu soția ta, cu soțul tău, să fii omul păcii, și dacă astăzi a fost un scurt circuit în relațiile voastre, vei vedea că și tu vei culege pace. Fie că ești soț, fie că ești soție. Și în relațiile dintre oameni tot așa este. Cum am făcut, așa mi se va face. Este principiul biblic, nu este un principiu pe care eu îl stabilesc. A spus Domnul Dumnezeu, dați și vi se va da. N-a spus căpătați și apoi o să dați. Că ne-am învățat, de exemplu, în România, și aș dori tare mult, m-aș bucura să mă audă toți românii din România și toți românii din America și de pretutindeni. Ne-am învățat în România, sub imperiul comunismului, să căpătăm. Că am crezut că ajunge vremea să dăm și noi. Dar tare greu ni se mișcă mâna să mai dăm. Pretutindeni te duci să nu-mi ia nimeni în nume de rău. Toată lumea își face planuri pe seama altora. Socotel pe seama altora. De ce? S-a învățat numai să capete, numai să întindă mâna. Dar principiul stabilit de Dumnezeu este acesta. Dați și vi se va da. Vorbiți frumos și se va vorbi frumos despre voi. Dar vrei să te spună cineva bună ziua, spune-i tu prima dată bună ziua și o să fii un om care vei fi salutat, vei fi respectat. Vrei să-ți spună soțul, te iubesc, draga mea, spune-i tu prima dată și să vezi numai cum îi se moaie vocabularul și o să aibă și el un vocabular frumos. Viața e un ecou, fii tu primul. De data aceasta în rezolvarea crizei, pentru că data viitoare celălalt se va grăbi să o rezolve. Uită-te, deci, la prezentul situației și nu mai aduce în față trecutul. Uită-te la viitorul a ceea ce se poate face în casa ta, între tine ca soț și soție, între voi ca soț și soție. Uitați-vă la prezentul problemei, nu la trecutul ei, nu la trecutul altor probleme și uitați-vă ce se poate face în viitor în casa voastră. Nu uitați și să nu uităm, frați și surori, să nu uităm în familiile noastre că familia noastră este o biserică. Este o biserică. În Sfânta Scriptură spune că doi sau trei, când se adună în numele Lui Dumnezeu, acolo El este de față. Asta este fundamentul bisericii. Doi sau trei. Unde sunt doi sau trei? În casă sunt, între soț și soție, în familie. Poate fi și un copil. Și vreau să ajungem în punctul următor. Dacă familia este văzută în ochii Lui Dumnezeu prin această prismă, doi sau trei, și este văzută ca biserică, pentru că este o familie constituită în numele Lui Dumnezeu, după cuvântul Lui Dumnezeu, în Domnul, ce spune cuvântul Domnului? Îngerii Lui Dumnezeu vor să învețe prin biserică înțelepciunea Lui Dumnezeu. Mare lucru a făcut Dumnezeu din casa mea, să fiu priveliște pentru îngeri. Mare lucru a făcut Dumnezeu din bisericile noastre locale, să fim priveliște pentru îngeri. Ei care sunt mai puternici decât noi pentru o vreme, mai înțelepți decât noi pentru o vreme, stau mereu în preajma lui Dumnezeu în această perioadă de timp, totuși, mare înțelepciune Dumnezeu să o găsească în biserica noastră, să o găsească în biserica micuță aia de doi sau trei în casa mea, între mine și soție. Frați și surori, când mi-ascultă îngerii din cer dialogul meu cu soția, hai să vorbim omenește, oare ăștia își pot pune de aici în urechi? Mă tem că nu? De aceea să mă înțeleagă frații, indiferent din ce denominație ori fim, decât să ne certăm toată ziua cum să le punem batic în cap la surori și tot felul de lucruri de felul acesta, pământești, omenești, mai degrabă, că zicem că să vadă îngerii din pricina îngerilor, mai bine hai să-i chemăm pe îngeri în casele noastre să audă un dialog frumos, să audă în casele noastre cuvântul lui Dumnezeu, să vadă cum soțul și soția ca doi sau trei formând o biserică cad în genunchi înainte lui Dumnezeu și recunosc măreția, hai să-i chemăm așa în casele noastre! Pentru că nu numai îngerii privesc la noi, la soț și la soție, să vadă ce dialog, ce înțelepciune este în această mică biserică, nu numai îngerii. Hai să vă citesc, asta o spune de exemplu Petru, 1 Petru 1 cu 12, în care și îngerii doresc să privească. Dar mai există ceva, apostolul Pavel merge mai departe și spune că la această biserică mică, deci soțul și soția formează o biserică, doi sau trei. Cred că sunteți de acord cu ce vă spun. De asta nu este o exagerare, o forțare de interpretare a Sfintelor Scripturii. Indiferent din ce dominație om fi noi, aici trebuie să cădem de acord. Asta este Biserica lui Hristos. Apostolul Pavel merge mai departe și spune că diavolul, auziți, diavolul urmărește biserica locală, biserica universală și biserica mică, familia, urmărește să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu. Hai să citim. Efeseni 3 cu 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Care sunt aceste domnii și stăpâniri? Care sunt? Sunt acei din Efeseni 6 cu 12, că n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor, a durilor răutăți care sunt unde? Exact cum spune aici, în locurile cerești. De-aia profită diavolul de noi, pentru că ne vede neînțelepți. Ne descoperă neînțelepți. Vede că vocabularul nostru este cam sărăcăcios. Vocabularul meu ca soț, vocabularul tău ca soție, iată de ce este important, este foarte important în procesul comunicațiilor să stau cu soția mea, să ne facem bine socotelile, să ne cunoaștem lungimea limbii, să ne cunoaștem dimensiunea intelectului, să ne cunoaștem adâncimea dragostei în Hristos și să facem un legământ de felul cum să se vorbească în casele noastre, cum să se comunice în casele noastre, pentru ca îngerii să laude pe Domnul, cel rău să tremure și să o ia la fugă, Iar Dumnezeu să se poată lăuda cu noi cum s-a lăudat cu Iov. Nu cu soția lui Iov nu s-a lăudat, numai cu Iov s-a lăudat. Și a zis, ați văzut voi ce om am. Să spună Domnul, uite ce familie. Uite ce familie. Uite ce casă. Ascultă acolo dialog. Ascultă acolo comunicații. Ascultă acolo. Uite cum s-a greșit acum din partea uneia, dar uite-te la celălalt. A observat că e diavolul înaintea lor. Uite cum strânge din dinți. Nu rânjește, dar nu-și dă drumul. Nu vrea să mai vorbească, pentru că nu vrea să agite. Nu vrea să tulbure. Este important. Este foarte important să comunicăm corect, să facem acest legământ, să ne aducem în felul acesta pe altarul lui Dumnezeu, pe noi înșine ca jertfă și mai ales și mădularele noastre, și în acest proces comunicativ trebuie să ne ducem limba pe altarul lui Dumnezeu. Vorba aceea, când într-o biserică s-a făcut o evangelizare și s-a chemat în față, spune că a venit o persoană în față și a zis, frate pastor, să știți că am înțeles în sfârșit și eu astăzi că trebuie să vin la altar, să vin în față. Și vreau să jertfez totul. Iar păstorul a privit-o, această persoană, și a zis, cam cât de lungă ți se pare banca asta pe care se îngenunchează pentru cei ce ies în față? Și a spus, cred că e de vreo 3 metri. Zice, ai grijă, că limba ta cred că e de vreo 6. Acum când o pui aici pe altar, vezi cum învârți, să ardă bine. Da? Trebuie să ne aducem pe noi înșine, ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, mădularele noastre, să nu le punem în slujba răutății și mai ales pentru că limba este mădularul cel mai mic în procesul comunicativ și apostolul Iacob zice, poate să strice totul, de aceea să facem legământ cu noi înșine, legământ cu soțul, cu soția, să ne punem mădularele noastre și mai ales limba în slujba Domnului, în slujba frumosului, în slujba unui dialog care să facă soția mea să fie fericită, să facă soția ta să fie fericită, să facă pe soțul tău să se simtă iubit și în adevăr într-una dintre cele mai armonioase relații. Dacă facem așa, cum scrie în cuvântul Domnului, va fi ferice de noi. Amin.